Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, Radija Svetigora, pomaže Bog i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Evo večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Oče Rafailo, pomaže Bog, blagoslovite i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Blagosloven Bog naš.
A draga braće i sestre, pitanja za ovu našu emisiju možete postavljati na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Oče Rafailo, proslavili smo juče velikog svetitelja naše crkve, svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Oče, da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve.
U svetom troparu svetoga oca našeg Nikolaja govori se o njemu da je, pored ostalog, bio i veliki učitelj uzdržanja. Eto i mi, želeći da ga praznujemo i njegovi učenici da budemo, da bismo ga kao dobri učenici mogli proslavljati, jer on drugačiju slavu kao učitelj sigurno da ne želi da primi, jer njegova je slava slava njegovoga učitelja, njegovoga spasitelja, a ujedno i slava njegovih učenika. Tako da najveći prinos i njemu sigurno najdraži jeste da se učimo od njega kao i od svih drugih svetih otaca i učitelja crkve pravilnoj vjeri i pravilnom življenju koje će biti usklađeno sa pravilnom vjerom, da bi nam i slavlje bilo pravo i Bogom blagosloveno. Sad, koliko mi svetog oca Nikolaja proslavljamo u tom duhu istinskih i vjernih učenika, to će vrijeme pokazati, i onaj dan kojim će se vrijeme i okončati, a koji će nas i ispitati i u kojem će se od nas tražiti i odgovor. Sveti oci crkve, a među njima zaista posebno mjesto zauzima sveti otac naš Nikolaj, uče nas da budemo spremni da dobar odgovor damo na dan velikog ispitivanja. Bilo bi dobro da učimo od njega i kako se to vjera i prima, kako se u tajnu vjere ulazi, da bi njegovo pravilo vjera postalo i naše pravilo vjera. A da bismo od njega vjeru primili, treba da se naučimo i njegovoj uzdržljivosti od ispitivanja onih oblasti koje su duhom istine zabranjene. Znate i sami, danas je i tekako izražena ta potreba da našim umom, našom voljom, našim srcem ispitujemo opasne prostore velikih duhovnih prostranstava, nažalost i ne sluteći da nas tamo očekuju i vješto postavljene zamke i misaone mreže misaonih lovaca i duhovnih vukova. Zato je mnogo važno da i učeći se i proslavljajući svetog oca Nikolaja, kao i sve druge oce i učitelje crkve, imamo tu blagoslovenu vrlinu uzdržanja, da ne ispitujemo izvan utvrđenih dogmata, izvan utvrđenog i duhom svetim, a preko svetih otaca predanog simbola vjere, da se držimo njihovih staza, da se držimo njihovoga puta, njihovih pravila, njihovih predanja, njihovih blagoslova. I kao što su i oni bili smireni i uzdržljivi, učeći se od smirenih i uzdržanju odanih apostola, tako i mi da budemo uzdržljivi, budemo zadovoljni onom trpezom i onim učenjem, onim pravilima vjere, onim dogmatima koji su utvrđeni Duhom Svetim, Duhom Crkve i Svetim Ocima, konkretno i na Prvom Vaseljenskom saboru, na kome i Sveti Otac Nikolaj uzeo učešće i vidno se istakao svojom revnošću za otačka predanja i za svete i spasonosne dogmate naše crkve, ne izlazeći iz njihovih okvira, jer taj oblik neuzdržanja može da nas uvede, a nažalost mnogi su se već u toj vatri i našli, do velikih i duhovnih i duševnih i tjelesnih pa i materijalnih problema. To je ona neuzdržljivost kojom se ignoriše Božji blagoslov, a Božji blagoslov, pored toga što bogati, on i ograničava naša kretanja, jer nešto treba jesti, nešto je blagosloveno, a nešto ne treba prije vremena, nego kad dođe vrijeme, kad bude blagoslov, a neku hranu djeca Božja ne treba nikad da okuse. E da bismo mi mogli da razlikujemo šta je jestivo i blagosloveno, a šta otrovno, neblagosloveno i prokleto, nas tome neko treba da nauči. A da mi ne bismo izmišljali učitelje, crkva ih ima, nisu izmišljeni, nego stvarni, sveti, besmrtni, razlikujemo ih i po imenima, razlikujemo i dane u godini koji su njima posvećeni, pa ih tako i praznujemo i prepoznajemo, ali pored toga što ćemo ih prepoznati, po imenu treba da ih prepoznamo i po učenju, po vjeri, po smirenju i po uzdržanju. Prije svega onom umnom uzdržanju, dakle ne ispitivati ono što nije blagosloveno, ne primati ono što Gospod nije donio i držati se u blagoslovenim okvirima, utvrđenim okvirima, utvrđenim dogmatima naše svete vjere pravoslavne, koju su nam sveti oci posvjedočili, koju nam evo do dana današnjeg svjedoče i svojim praznicima, svojim besmrtnim imenima, čudotvornim moštima i cjelebnim učenjima. Eto, na taj način da pristupamo praznicima velikih učitelja i da se potrudimo da budemo njihovi dobri učenici, da bismo mogli na dan ispitivanja dobar odgovor da damo, a sigurno ćemo ga dati ako se svetih otaca budemo držali vjerno, ne praveći nepotrebne ustupke u odnosima sa ovim svijetom koji ne uči istini, koji izmišlja učenja i proizvodi bezbrojne lažne učitelje i spasitelje, nego da se držimo onih koji nam svjedoče jedinog istinitog Boga i spasitelja i koji su njegovim blagoslovom i poslani i evo do dana današnjeg prisutni u ovom našem narodu, a naše je da priđemo, da im se poklonimo i njihovu očinsku riječ, blagoslov i učenje, da saslušamo i vjerno da sačuvamo, da bismo mogli potomcima da ga predamo.
Predlažem da čujemo grupu Legende i pjesmu Svetom Ocu Nikolaju povodom čerašnjeg praznika i povodom svega ovog što ste govorili o Svetom Ocu Nikolaju Mirlikijskom čudotvorcu.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, a večeras imamo blagoslov i radost da na naše pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Čuli smo u uvodu emisije oca Rafaila koji je govorio o jučerašnjem prazniku Svetog Nikolaja, Milikijskog čudotvorca. Evo i danas slavimo detince u nedjeljama pred Božić. Crkva nam predlaže najprije djetince, pa materice, pa oce, pa da nam kažete nešto o prazniku djetinci.
Pa sve što je u crkvi ustanovljeno duboko je, vrlo duboko ukorijenjeno i vječnim smislom osmišljen. Tako i nije bez razloga crkva ostavila te blagoslovene proteze i prethodnim vjekovima, a i ovom našem ugroženom vijeku i naraštaju, da te temeljne vrijednosti čuvamo, da bi kroz njih očuvavših mogli da primamo i onu vrhovnu vječnu vrijednost i da prepoznajemo onoga koji nam se evo i rađa, koji nije ni bez oca, ni bez matere, nije ni bez braće i sestara, nije bez nasljeđa, nije ni bez korijena, nije ni bez porodice, da bi i mi koji smo za razliku od njega ipak stvoreni, a zahvaljujući njemu i duhu njegovog oca u tajni krštenju, u tajni crkve, usinovljeni pa posado smo i mi djeca njegovog oca, da bi naše rađanje, naše vaspitanje, da bi naši odnosi između roditelja i djece, između djece i roditelja, između otaca i matera bili blagosloveni tim vječnim blagoslovom vječnog oca i naše majke crkve, a Duhom Svetim i blagosloveni našim svetim ocima, našim svetim precima. Međutim, tu dublju i duhovnu dimenziju tog prejemstva, tog prenošenja, tog duhovnog rađanja, duhovnog očinstva, te duhovne porodice, svete crkve, oca na nebesima i majke crkve ovdje na zemlji, mi ne možemo razumjeti pravilno ukoliko budu razoreni naši temelji, govorimo onim malim mikroprostorima naših porodica. Zato crkva vaspitno i duhovno predlaže da očuvamo ta svoja ognjišta, da čuvamo te naše odnose porodične, da roditelji poštuju svoju djecu na onaj duhovni način, onako kako će ih crkva tome naučiti, da bi djeca imala koga da poštuju. A imat će ako roditelji, oci i matere budu poštovali njihove očeve, njihove matere, ali i one duhovne oce i duhovne matere. Jer ako se sve to bude svelo samo na tu krvnu liniju, onda će vremenom doći do propadanja, do raspadanja, do kvarenja, rđanja i izgubit će se i potreba za vaspitanjem i potreba za poštovanjem. I ta karika kao napukla zaustavit će onu moguću, potencijalno moguću prejemstvenost da uvezimo kroz tu liniju poštovanja u vezu sa svetim predanjem, sa svetim precima, sa svetim ocima, a preko njih i zajedno sa svetim apostolima u vezu sa nebeskim ocem, sa njegovim sinom, a sve u onoj nekrvnoj, nego duhovnoj sili Duha Svetoga. Zato je mnogo važno da i mi, ukoliko imamo volju da poštujemo ove praznike i ova duhovna usmjerenja na pravi način, sve to dovodimo u najdirektniju vezu sa našim smislom, sa temeljem naših života, sa Hristom Gospodom, Otcem Nebeskim, a sve u crkvi Duhom Svetim. I tek onda imat ćemo opravdanje i sigurno i plodove, zrele plodove zdravih porodičnih odnosa. Eto, zato i Sveti Otac Nikolaj, kao onaj koji je poštovao svoje roditelje, ali poštovao i svoje duhovne otce, da postade veliki primjer i veliki učitelj, tako da i naši oci, naše matere, također imaju priliku da, upoznavši se sa svetim ocima, zadobiju i te duhovne kvalitete, odnosno duhovne vrline, a djeca, prepoznavši silu vrline, jer vrline je božanska sila, sigurno je da će odati i poštovanje svojim roditeljima, a njima se poklanjajući poklanjaće se onome koji je prisutan u vrlinskim roditeljima, i tako se jačaju te veze, porodične veze, tako se stvara istinska domaća crkva u kojoj caruje vlada, svijetli i duše grije blagodat sa onog vječnog ognjišta, vječne otadžbine Carstva Nebeskog, jer sveti apostoli ne bez razloga porodicu, istinsku porodicu, nazivaju domaćom crkvom. I takvim porodicama zaista obitava blagodat Svete Trojice. Zato samo u tom duhu i u tom kontekstu možemo govoriti o ovim praznicima i blagoslovenim običajima naše crkve, kad se sjećamo i svetih roditelja, svetih matera i svete djece, pa i mi, poučeni njihovim primjerom, da obnavljamo poprilično razrušene temelje, ali tamo gdje Bog pomaže i gdje čovjek hoće i vjeruje, sve je moguće. I mi se nadamo da i pored svih ovih razarajućih trendova i procesa u ovom svijetu, da će crkva nadahnuti i mlade roditelje da zidaju na tvrdom temelju, a one malo ostarjele i obremenjene mnogim propustima i mnogim grijesima, da nadahne na istinsko, dubinsko pokajanje, pa da se radujemo i istinskim plodovima pokajanja. Njih će sigurno biti tamo gdje bude molitve, gdje bude post, gdje bude ispovijesti, pokajanja, jer tamo i Bog pomaže.
Bliže se 31. decembar, pa kako crkva gleda na novogodišnje praznike i to kićenje novogodišnje jelke?
Crkva, pravo da vam kažem, ako sam je ja dobro razumio, uopšte ne gleda na to. Crkva gleda put Vitlejema i priprema svoju djecu da mogu očima da vide ono što se očima ne može vidjeti, da ušima čuju ono što se ušima ne može čuti, da rukama dodirnu onoga koji se rukama ne može dodirnuti, ali radi velike ljubavi, velike milosti snishodi i zaista postade sličan nama, ovoploti se, postade čovjek, rodi nam se, dade nam se, otkri nam se. I evo, sad već možemo i da ga gledamo, i da ga slušamo, i da ga dodirujemo. I u prisustvu njega, takvoga, od oca rođenoga prije svih vjekova, ovdje u vremenu, i u ovom našem vremenu i vijeku, i u ovoj našoj 2015. godini, zaista čovjek, ako je to dobro razumio, i ako se sprema za taj dan, on ne može da se zaustavlja niti da gleda u pravcu bilo kakvih drugih i praznika i proslava i doživljaja i dana i godina i starih i prošlih i novih i budućih, nego se približava svjesno onome koji je stariji od vremena i koji je rođen prije svih vjekova i u njemu traži utočište, traži zakon, traži život, ne bilo kakav život, ne život koji će se mjeriti godinama, novim i starim koji ispraćamo, nego život nezalazni, život vječni. Tako da vjerujem da istinska djeca crkve ne gledaju na ove praznike, pobuđeni duhom pokajanja, što ne znači da ih nisu i ne samo gledali, nego i proslavljali, ali probuđeni duhom vječnosti, oni se više ne zaustavljaju, ne gledaju, ne razmišljaju o njima, nego se spremaju za onu vitlejemsku proslavu, za susret sa onim koji vječnost u sebi nosi i vječnost svima nama nudi kroz svoju crkvu, kroz svetu liturgiju i kroz svete praznike. Evo tu smo na pragu i ove godine, na pragu velikog praznika, i zaista u svjetlosti tog praznika tama ovoga svijeta sa lažnom vatrom svjetlošću ne zavređuje zaista nikakvu pažnju, samo u smislu da pozovemo braći i sese koji još u toj tami žive da priđu i da zajedno sa svima nama koji smo u crkvi iz iste te tame došli, da priđu i da zajedno sa nama proslavljaju sunce pravde i život vječni, nezalazni, neprolazni, koji nam se kroz Sina vječnog Oca svima u izobilju.
Oče Rafailo, u toku je božićni post. Naši slušaoci veoma često pitaju o pravilima ovog posta, o smislu i značaju posta, o ispovijesti i svetoj tajni pričešća za vrijeme božićnog posta.
Božićni post, kao i svaki drugi post, velike crkvene postove, prije svega je priprema, duhovna priprema, naravno i sa tom tjelesnom pozadinom, da možemo te velike tajne naših praznika da doživimo na pravi duhovni, liturgijski, crkveni, apostolski način. Božićni post zapravo jeste priprema i duše i tijela da primi tajnu ova povećenja Božjeg i njegovog rođenja. Jer u tom prazniku sadržane su mnoge druge istine, mnogi drugi blagoslovi koji će se kasnije kroz sve naše praznike izlivati i kroz našu crkvu se izlivaju svakodnevno, kroz sve njene blagoslove, kroz svaku riječ rođenoga Boga, kroz svo cjelokupno učenje i liturgijsko predanje naše crkve. Zato je mnogo važno da se dobro pripremimo, zato je ovaj post malo duži, i da to bude nekako centralna tema svih ovih dana, da razmišljamo o Vitlejemu, da razmišljamo o vitlejemskoj zvijezdi, o mudracima istočnim koji se pokreću, o pastirima koji zajedno sa angelima poju, o svim onim događajima koji prethode, koji su drevnim prorocima najavljeni, o poklanju vitlejemske djece, dakle svim onim događajima koji prethode i slijede ovom prazniku i događaju rođenja Gospodnjeg, da bismo mogli rođenoga od Djeve u vremenu, od Oca Nebeskog u vječnosti, da prepoznamo kao našeg spasitelja. jer i ime mu otkriva misiju, jer u njegovom imenu otkriva se i snaga njegovog života i njegova sveštena namjera da se on rađa radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja. A evo, svjedoci smo da zaista čak i na ovom prostom čurnom planu i po ovim čurnim mapama vidimo da se situacija itekako iskomplikovala i da nama sva je prilika od čovjeka, nema spasenja. Evo, mnogi su probali da nas spasavaju, mnogi to danas čine, mnogi se kandiduju za nove spasitelje, međutim, mi iz poraza ulazimo u poraz, poraženi izlazimo, bivamo dočekani poraženima i tako sve u krug. A taj krug poraza i poraženih, evo, kida se rođenjem nepobjedivog, ni od koga poraženog Sina Božje koji donosi život nenarušivi, istinu nepokolebljivu i svjetlost vječnu, nezaobraznu. I zaista treba se pripremiti, to je veliki dan od koga vječnost naša zavisi, tako da ovaj post treba da bude jedna svojevrsna investicija u pravom smislu te riječi, da bismo na dan rođenja osjetili da se zaista rodio spasitelj i da više ni na koga nadu ne polažemo, ni od koga pomoć ne očekujemo, do od njega jedinoga istinitoga Boga, jedinoga čovjekoljubca. A sve drugo što ćemo u postu tvoriti, sve druge podvige, sva dobra djela, svaka druga žrtva, ona mora biti posljedica ovog prvog, izraz ovog, nadam se, već doživljenog praznika i radovanja kao prinošenje našeg blagodarnog i sad već velikom blagodatnom utjehom razdraganog srca, da nam i molitve budu takve i žrtve tom solju blagodarenja osoljene i pokajanje zdravo, konstruktivno, koje se neće zagledivati u detaljnim analizama našega grijeha, nego sagledavši svu svoju prirodu prokaženu i gubavu, da pristupamo takvi kakvi smo onome koji je kadar da nas iscijeli i koji može i koji hoće. I evo, slava Bogu, i danas svjedoci smo, kogodnu pristupa sa takvom vjerom dobija veliku utjehu i iseljenje.
Pitajte sveštenika.
Evo, poštovani slušalci, nakon ovih uvodnih tema u kojima je otac Rafailo govorio o praznicima, o prazniku svetog oca Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, djetincima, kao i o božićnom postu, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, prvog oče Rafailo za večeras, kako se iskreno pokajati za zavist, na primjer zavist na ljepotu druge osobe ili na sreću svojih bližnjih?
Zavist je ozbiljna bolest i ne treba je podcijeniti. Ozbiljna duhovna strast i vrlo važno je naglasiti da je ona u našu prirodu ušla iz one pale prirode palih angela. Tako da mi zapravo u sebi nosimo tu demonsku infekciju. To je mnogo važno. Danas, nažalost, prvo mali broj ljudi je toga svjestan i onda smo krenuli u neku maničnu potragu za raznim ljekovitim preparatima, izmišljajući razne terapije, razne klinike i tako sve u krug. Međutim, bolest napreduje do te mjere da mi ove bolesti više i ne smatramo bolestima. Rijetko ćete gdje čuti da se neko žali na zavist, da boluje od zavisti i da od nje lijeka traži. Međutim, zavist je vrlo ozbiljna bolest, mnogo ozbiljnija od svih drugih somatskih poremećaja, mnogo ozbiljnija i od karcinoma i od leukemije i od svih drugih teških bolesti, jer to je bolest kojom smo zaraženi od onoga koji je prvi počeo da zavidi slavi Božjoj, a onda i prizvanju čovječije, mislimo na paloga angela i na sve one njime oborene, pomračene i duhom zavisti prožete duhove na demona. Istina, zavist je i plod gordosti, tako da kad osjetimo u sebi taj pokret duha, dakle zavist prema bližnjima, treba uvijek da znamo da nas na tu strast, na te pomisli, na takvo osjećanje pokreće ta demonska energija koja je ušla u našu prirodu kroz pad naših praroditelja, a ušla i izlila se i ulila se u nas iz prirode palih angela, paloga đavola. Tako da mi zapravo, to je vrlo važno čuti i znati, mi bolujemo tu demonsku bolest. I od nas, od nje, niko od ljudi ne može da nas iscijeli. I probajte da se raspitate malo po tim savremenim, samo naizgled moćnim klinikama, pođite negdje i zatražite pomoć od ove vrste bolesti, od zavisti, i vidjet ćete da će biti zbunjeni i da će se njihova nemoć, potpuna nemoć, vrlo brzo projaviti. I protiv gordosti, i protiv zavisti, i protiv svih drugih strasti, jer te strasti može da izliječi samo Božja blagodat, Božja sila. Jer protiv demonske energije čovjek je nemoć, a Gospod zato i dolazi, zato se rađa, zato i zavidljivci, mislimo na one koji hoće da se oslobode od te strasti, naravno i od strasti gordosti i slavoljublja koje rađaju i bolest zavisi, treba ozbiljno da računaju na Spasitelja i njemu kao gubavci iz današnje evanđelske priče da pritiču, iskreno ga moleći da ih oslobodi od te gube, jer zavis je zaista duhovna guba, kao i sve druge duhovne strasti. I strpljivo ga moleći, njemu se samo molitveno obraćajući, naravno kroz crkvu i kroz svete tajne naše crkve, kroz bogoslužbeni poredak i učenje naše crkve, da čekaju i glas i dodir iscjelitelja. Jer zavidi onaj ko u drugome vidi tuđina, a onaj koji je blagodaću Božijom obasjan, koji u bližnjem ne vidi tuđina, nego vidi svoga brata, vidi sebe samoga, da ne kažem da vidi glavu u tijelu crkve, da vidi da je Hristos njegova glava, sva braća i sve sestre da su zapravo udovi jednoga tijela, on ne može prirodi stvari, on ne može da zavidi, desna ruka ne može da zavidi lijevoj, mali prst palcu, uho nozdravi, nozdrava oku, oko jeziku, to je potpuno nenormalno po prirodi. Tako da je istiskujući tu demonsku bolest, demonsku energiju kroz vrlinski i liturgijski život crkve, mi se zapravo vraćamo našoj blagodatnoj prirodi i onda ćemo kao naši sveti oci, učitelji, kao naš sveti Nikolaj Mirlikijski, koji je svojim životom, svojim primjerom i svojim učenjem projavio kako to čovjek može da ljubi svoga bližnjega i da se raduje i njegovoj ljepoti i njegovom napretku, kako nas uči apostol da čašću jedni i druge činimo većima od sebe. E ali, da bi do tog iseljenja moglo da dođe, dakle, vrlo je važno ne podcijeniti bolest, njen uzrok, njenu porijeklo, prirodu bolesti, znati da je čovjeku nemoguće da se sam od nje iseli i da se Hristos i rađa, postaje čovjek i u crkvi prisutan i djeluje i liječi nas upravo od tih bolesti. Naše je da mu pristupamo i od njega tu pomoć tražimo i sigurno je da ćemo je po vjeri i dobiti. Jedan praktičan savjet u toj borbi na tom putu mogu bi da bude i predlog da se bolesnik ispovijedi kod svog sveštenika, kod svog ispovjednika, da mu otkrije tu ranu. Naravno, ne očekujući od čovjeka pomoć, ali u tajni ispovijesti mi se zapravo i otvaramo pred čovjekom koga je tu Gospod postavio i crkva Božja, i onda radi te ispovijesti koja je uvijek skopčana i sa smirenjem, sa priznanjem svojih nemoći, a željom da se od bolesti, to jest od strasti, oslobodimo, Gospod će i pomoći. Naravno, iseljivanje od strasti, konkretno od strasti, zavisi, podrazumijeva i porast liturgijske, to jest crkvene i evanđelske svijesti, koja podrazumijeva promjenu našeg odnosa prema bližnjima i prema onome koji nam je po prirodi najbliži, prema Gospodu Isusu Hristu, prema njegovom ocu, a do te promjene blagodatne dolazi moćnim djelovanjem Duha Iscjelitelja, Duha Svetoga.
Evo će sljedećeg pitanja. Da li početnici u vjeri, ljudi koji su u vjeri nekih godinu i po dana, treba da se energično i čvrsto drže savjeta svetih otaca bez tolerisanja i popuštanja u pravilima?
Pa da vam kažem, danas biti u vjeri, to je, znate, sve to nekako diskutabilno, jer vrlo često možete da čujete za nekoga da za sebe kaže ili za nekog drugog da je veliki vjernik. Tako naše poimanje vjere je danas tako poprilično površno, tako da sad šta je tu početak, šta je tu vjera, ko su početnici u vjeri, znate, to sad sve treba nekako dobro provjeravati, jer u suprotnom možemo i na te loše mjere da odredimo. Zato je mnogo važno da se vjeri učimo od onih koji su provjereni. Ne pjevamo mi bez razloga svetom ocu Nikolaju u Troparu da je on pravilo vjere. Jer danas možete naiđete na mnoge koji podsjećaju na nešto što svjedoči vjeru, na one koji je ispovijedaju, na one koji govore, međutim, koji propovijedaju uče, ali ako to nije u skladu sa kanonom Svetog Nikolaja, ako njihovo pravilo vjere nije pravilo vjere Svetog Nikolaja, onda oni ne mogu da pomogu, znate. I ne mogu ni da nauče, ne mogu ni da nadahnu, da zapale drugog. Zato je mnogo važno, ako već govorimo o vjeri, o nekim počecima, da to bude dobro utemeljeno. I da bude na provjerenim temeljima zida. Danas često vidimo da su ljudi ušli u duhovni prostor bez ikakvih osnova. Ne zidaju na predanskim temeljima, potpuno neupoznati sa učenjem crkve, sa sveštenim dogmatima, sa učenjem svetih apostola, nevezani sa svetim evanđeljem, onda potpuno neuvedeni u tajnu crkve, bez razumijevanja svetih tajni crkve, kako svetoga krštenja, miropomazanja, liturgije, pokajanja. Tako da bez toga mi ne možemo govoriti o vjeri u onom evanđelskom duhovnom smislu. Možemo govoriti o prelesti. A onaj koji u prelesti, on će se, kako slušalac kaže, vrlo često energično i čvrsto držati nečega čega zapravo nema. Ali ta čvrstina i sumnjiva energičnost govore zapravo njegovom neutemeljenju. I iz takve neutemeljenosti, pa da kažemo i panike, straha, ljudi mogu da povuku čitav niz opasnih i pogrešnih poteza i da izgube i mogućnost da na zdrav način uđu i na prava vrata, uđu u prostor istinske svjetlosti i učenje naše crkve. Zato savjetujemo da i nas, što kažu, podsjećamo, a i one koji kreću ovim putem, da se pažljivo hodi i da se prati trak svetih otaca, svetih apostola, svetih otaca, kako onih drevnih, tako i onih koji nam je Gospod ove naše dane poslao i koji su prosijali vjerom pravoslavnom i učenjem apostolskim. Jer vjere nema bez propovijedi, a propovijedi nema bez riječi Božije riječi, apostolske riječi Otačke. Samo ta riječ i sila njena mogu da izazovu pravu vjeru, a ona će biti i u pravom smislu energična, mislimo blagodatna, i čvrsta, mislimo nepokolebljiva, jer je na tvrdom, krajugaonom kamenu vjere, to jest Hristu Gospodu i njegovom sveštenom učenju i učenju onih koje je on poslao da nas u vjeru uvode.
Ako hrišćanin ima duševni mir, oče, da li to znači da je stekao Duha Svetog, pita slušalac?
Duševni mir može da bude mir koji nije posljedica djelovanja duhovnih sila, to jest blagodati Duha Svetoga, nego može da bude posljedica umirenja duševnih sfera i strasti. Duševni mir osjeća pušač kad poslije svete liturgije ili nekog drugog bogosluženja izađe u manastirsku ili crkvenu portu pa se napuši, onda on u tom sveštenom ambijentu osjeti duševni mir jer je konačno ispušio svoju dozu, ili ispio ili progutao ili na neki drugi način iskonzumirao. Kođe može duševni mir dosjeti i onaj koji posluje iščitanih molitava ili nekog drugog molitvenog djelanja upali televizor i prepusti se besmislenim duševno-plotskim sadržajima. Duševni mir može na mnoge druge načine da se obezbedi, ali on po kvalitetu duševan. I iako daje neku vrstu mira, nije duhovan. I tu razliku je vrlo važno praviti i prepoznavati. A duhovni mir je posljedica djelovanja duhovnih sila, to jest Božije blagodati. A do tog mira ne dolazi se tako lako i svakako ne na ovaj način, kako rekao smo, da se stiče duševni mir, nego kroz mnoge nevolje. Idući uskim putem uz nemalo odricanja i naravno uz poslušnost onima koji su taj mir stekli i koji su ga primili od onoga koji je izvor mira, od cara mira, je jedini istinski mir, duhovni mir, mi možemo primiti od Hrista, koji je mir ostavio crkvi, ostavljajući ga svetim apostolima, a oni ga kroz crkvu, duhom svetim naravno, predaju svima onima koji taj mir ištu. Zato treba biti oprezan, ne nasjedati na te zamke iz duševne sfere, ne mijenjati, to jest razlikovati duševni, to jest strasni mir od onog duhovnog, istinskog, blagodatnog mira, i znati da se do ovog drugog ne dolezi ni lako, ni brzo, ni bilo kako, nego onako kako su do njega dolazili i naši sveti oci, sveti preci, svi sveti hrišćani. Zato još jednom, njih pratiti, od njih učiti, pa će istinskog duhovnog mira biti i u našim srcima.
Odakle čovjek oče potreba za veličinom, u smislu velike kuće, velikog auta, većeg položaja, plate?
Pa to je posljedica onog prizvanja ljudske prirode, ne samo na veliko, nego na carsko dostojanstvo. Svaki čovjek u sebi ima taj poriv, tu potrebu za veličinom, za carskim nivoima, carskim bogatstvom. Međutim, ona je onom prokletom neposlušnošću narušena i, kako smo na početku i rekli, deformisana, oboljela. Satana, koji se odmetnuo od te carske slave, poželjevši da sam sebi bude veličina, i nas je gurnuo u tu obmanu. I otpavši od slave koju blagoslov daje, kroz neposlušnost mi smo je izgubili. I sad postoje samo dva puta. Jedan je pokajanje i povratak carskoj slavi, očevom domu, ili, naravno, kroz crkvu i vjeru, ili drugi put, put obmane, put prelesti, put umišljenosti i ovog bjesomučnog pokušaja da tu nebesku slavu zamijenimo zemaljskom, onu vječnu, prolaznom, onu netruležnu, truležnu. Zato ili imate ljude koji se Bogom bogate, ili one koji ruše već ozidane žitnice, apartmane, kuće, stanove, bulevare, države, da bi zidali, gradili, imali veće. Ovi prvi se bogate istinskom slavom, Bogom se bogate, a ovi drugi će možda i večeras morati dušu da vrate, a ono što su sabirali, pitanje je kome će predati. Zato ne treba bježati od te potrebe za slavom, veličinom, bogatstvom, sjajem, nego je treba tražiti na pravi način i od onoga koji je sve to po prirodi, i bogat, i slavan, i sjajan, i vječan, i koji sve to želi da podijeli sa nama, da postanemo njegovi naslednici. A način da do toga dođe, evo nam otkriva baš ovaj praznik, jer nam se rađa carski sin i sve nas poziva da kroz njega postanemo i mi sinovi Božji, i u toj tajni sinovstva postanemo i njegovi sanaslednici velikoga bogatstva Oca nebeskog, koji svojom slavom i sjajem neuporediv prevazilezi svu carsku slavu i sav sjaj, lažni sjaj i lažnu slavu ovoga lažnoga i vijeka i carstva.
Šta je to, oče, lažna pobožnost i kako je prepoznajemo, pita slušalac.
Lažna pobožnost je svaka ona pobožnost koja nije u skladu i na tragu pobožnosti svetoga Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. I na taj način ćemo je i prepoznati.
Slušalac je zamolio komentar na misao da se u carstvo nebesko ulazi kroz padove.
Kroz padove, ovo mi liči na optinsku konstrukciju, na pouke optinskih staraca, a oni svakako misle da se kroz padove u carstvo ulazi tako što ćemo se padajući smiravati, dakle oslobađati one proklete umišljenosti i gordosti, da mi možemo iz skoka, iz svojih koljena, svojih zglobova i umnih i srdačnih i onih tjelesnih, da možemo mišićnom masom da naslijedimo carstvo nebesko. Zato Gospod dopušta da padam, ne bi li uvidjeli svoju nemoć, i kad se dobro ispadamo, onda da počnemo tiho, sad već smireno, da prizivamo upomoć, da prizivamo onoga koji otvara carstvo nebesko i uvodi nas u njega, onako po daru njegove bezmjerne ljubavi, njegovog bezmjernog čovjekoljublja. I prvi stepenik na tim skalama koje vode u to carstvo, onaj stepenik svetih blaženstava, jest upravo ta svijest o našem siromaštvu, blaženi, siromašni, i duhom, i mudrošću, i znanjem, i snagom, i bogatstvom, blaženišći, jako tijeh jest carstvo nebesno. Blaženi, siromašni, jer je njihovo carstvo nebesko. E, kroz ove padove, kako nas uče sveti oci, mi se učimo tom siromaštvu i otkrivamo da je naše bogatstvo u daru Božijem, a ne u našoj mudrosti, našoj snazi, u našoj pameti.
Da li se treba, oče, bojati tendencija 21. vijeka i kako se postaviti prema njima? Slušalac misli na globalizaciju, ljudska prava, ekumenizam i ekologiju.
Ne treba se bojati. Naravno, ne treba ignorisati sve te procese, ali u svakom slučaju bojati se ne treba, jer crkva Božja je osnovana Božijim blagoslovom i nju ni vrata adova neće nadvladati. Treba se bojati duha gordosti, jer svi ti trendovi i tendencije koje odvajaju čovjeka od crkve dobijaju silu i vezuju nas, ukoliko se u nama formira ta opasna karika kroz koju svoju užad mogu da provuku i danas odvuku daleko od Božje svjetlosti i Božjega mira i blagoslova. Zato treba sebe čuvati od gordosti, od grijeha, to su sve ta veziva kojima se sjedinjujemo sa duhom ovoga svijeta, držati se crkve ne samo spoljašnjom formom, nego sve više onim unutrašnjim doživljajima, uključivati se sve dublje u molitveni, bogoslužbeni, prije svega liturgijski prostor crkve, i onda će i na nama da se ispune one riječi svetog psalmopojca, da će sa jedne naše strane pasti hiljada, sa druge 10.000, a nas se neće dotaći.
Šta je oče Rafailo blagodat Božija i kako je steći? Koje vrste blagodati postoje, pita slušalac.
Ne bih sad nešto mnogo govorio, ali da ne bude da ništa i ne kažemo na ovo pitanje, pošto je tajna blagodati tajna Boga. I možemo reći samo ono što su nam sveti oci predali, a njima predala sama Božja blagodat. Recimo da je blagodat Božja energija Božja, ona energija kojom tvorevina opšti sa Tvorcem, kojom ljudi postaju djeca Božja. To je ono glavno svojstvo duha blagodati, da usinovljuje. Jer djelovanjem blagodati mi ljudi stvoreni u tajni krštenja, jer blagodat djeluje u tajnama, svetim tajnama crkve, postajemo sinovi Božji, kćeri Božje, djeca Božja, narod Božji. Naravno, između nas, naše prirode i Božje prirode postoji jedna suštinska razlika, jer Bog je nestvoren za razliku od nas koji smo njime stvoreni. I njegova suština, njegova priroda nama je nepristupačna. Međutim, u velikoj tajni koja nam se otkriva u prazniku rođenja, u Božiću, došlo je do tajanstvenog sjedinjenja božanske prirode i naše prirode, čovječanske prirode, u ličnosti Sina Božijeg. Te on, kao vječni sin, postade čovjek. I sva ona sila, božanska sila, sjedini se u toj tajni i u njegovoj ličnosti sa našom božanskom prirodom. I stekoše se nove, neizrecive mogućnosti da mi ljudi stvoreni primamo, naravno, ne izvan zajednice sa njim, to jest sa njegovom crkvom, primamo tu energiju njegovog božanskog života. Tu energiju nazivamo blagodaću, velikim blagom i velikim davanjem, velikim darom. To je najveći dar, blagodat Božja je najveći dar. I u poređenju sa njom, sva blaga ovoga svijeta, dakle sve ono što je stvoreno, ne može da se mjeri. Zato naša crkva svoju djecu ne opterećuje drugim bogatstvima, nego iz one njene sveštene skromnosti tajanstveno blista, nevidljiva i nestvorena svjetlost blagodati Božje vječnog života.
Oče Rafailo, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li se može reći da je pravoslavni hrišćanin više zagledan u budućnost nego u prošlost?
Pravoslavni hrišćanin gleda i u budućnost, ali ne zaboravlja ni prošlost, a sve iščekujući vječnost, koja je i iznad budućnosti i iznad prošlosti, nadajući se i prizivajući, čeznući za sjedinjenjem sa onim koji je prije svih vjekova rođen, koji se i u vremenu rodio, pa iz vremena opet vaznio u njegovu carsku vječnost i koji će opet doći da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. Tako da je pravoslavni hrišćanin istinski sin crkve Hristove, zagledan u Hrista, onoga koji je stariji od dana, stariji od vremena, koji je obećao da će opet doći, i na tim njegovim obećanjima temelji se nada crkve i svih njenih čeda, koja saborno i svakodnevno u simbolu vjere zajedno sa svetim ocem Nikolajem i svima svetima ispovjedaju i otkrivaju da čekaju vaskrsenje mrtvih i onoga koji će opet doći da sudi i živima i mrtvima, nadajući se carstvu kome neće biti kraja. A to iščekivanje odvija se u liturgijskom prostoru Hristove crkve i čekajući ga da opet dođe, oni ga dočekuju kroz onaj liturgijski prostor i u liturgijskom zalogu, svetotajinskom zalogu, primaju ga, sa njime se sjedinjuju da bi ga na dostojanstven način već Duhom Svetim pripremeni dočekali kad bude došao.
Kako će da zadržimo blagodat svetog pričešća kada poslije nedjelje ulazimo u novu sedmicu koja nosi brojna iskušenja? Kako da pobijedimo sve ono što umanjuje našu blagodat, to jest ono čime mi žalostimo našeg Gospoda? Kako u stvari treba da izgleda svaki dan jednog pravoslavnog hrišćanina da se ne svodi samo na nekoliko sati ili dan prije pričešća kada čitamo pravilo za sveto pričešće misleći da je to sasvim dovoljno?
Dobro je ovo pitanje sklopljeno, mada ako je slušalac zainteresovan da dobije dobar odgovor, onda će morati da odvoji malo više vremena, u svakom slučaju mnogo više vremena nego što traje i ova emisija i ovaj odgovor u okviru nje, jer ovo su glavna, rekao bih, suštinska pitanja i hvala Bogu da naša braća i sestre smoguše snage da ovakva pitanja postavljaju. Međutim, odgovor se ne daje brzo, on istina postoji, ali se ne daje brzo i ne treba tako da bude, nego kroz učenje i postepeno mistagoško uvođenje u tajanstveni naos, u tajanstveni prostor svete liturgije i svete crkve. I kroz to učenje smoći ćemo snage da zadržavamo blagodat, kako naš slušalac pita, kako zadržati blagodat pričašća, kako da je nosimo kroz naš život, kroz naše borbe, kako da se ne topimo u sujeti i u žitejskom popečeniju. Dakle, odgovore na sva ova pitanja dobit ćemo u crkvi, ali prateći i usklađujući svoj životni ritam sa njenim ritmom i njenim učenjem, koje je skladno raspoređeno i kojim nas Majka Crkva hrani gotovo svakodnevno na različite načine. A evo baš ovaj praznik na kome se krećemo je jedna velika mistagogija, jedno veliko otkrovenje. I zaista onaj koji vjeruje da se u tajni pričašća sjedinjuje sa svuda prisutnim, besmrtnim, čovjekoljubivim Gospodom, sigurno je da se neće lako umom odvojiti od njega i da će i taj dan, a i onaj koji slijedi, ukoliko ga zaista bude, dočekati u tom raspoloženju i u doživljaju da je tu prisutan onaj koji na liturgiji radi njega dolazi, nevidljivo praćen nebeskim vojskama, koji želi da ga utješi i koji mu poručuje da nema potrebe da se opterećuje brigama, da se plaši, jer on je tu, on je sa nama i sve je tu zapravo radi nas i radi našeg spasenja. A mi to spasenje ne treba da tražimo niti da očekujemo ni od sutrašnjeg dana, ni od ljudi, ni od situacija, ni od poslova, ni od raznih drugih kombinacija, nego od njega samoga, jer on želi da mi u njega vjerujemo kao u našega spasitelja, koji nas zaista spasava od svih naših neprijatelja, i vidljivih i nevidljivih, koji nas spasava i od grijeha i od smrti i od đavola i od pakla i od tam i od laži i od bolesti i od strasti i od svih naših neprijatelja. E sa takvom vjerom i tim liturgijskim doživljajem da je on u nama, jer zaista primamo njega samog, njegovo tijelo i njegovu krv, čovjek može da se uspokoji i da tu svoju vjeru, tu svoju nadu projavljuje ga i čuva molitveno pjevušeći i blagodareći Bogu svoj.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto više o Isusovoj molitvi. Da li Mirjani mogu da je upražnjavaju s obzirom na to da molitve možemo kući čitati, a nju izgovarati uvijek? Ona nas može spasiti, kaže slušalac, od mnogo čega lošeg kada iz kuće izađemo u svijet. Jer kako sveti oci ističu, ona je najjače oružje u duhovnoj borbi sa vidljivim i nevidljivim neprijateljima.
Tačno je što govori slušalac. Mada, vidite, i u ovim našim ratovima nije lako upravljati ni koristiti najteže oružje. Meni i vama, ako bi neko dao nosač aviona ili neku podmornicu ili neko oružje velike razorne moći, pitanje je da li bismo kome pomogli ili odmogli. Tako i ime Božje zaista veliko je oružje, mač duha, ali njime ne može baš svako da rukuje, treba se obučiti, treba obuku proći, da bismo tim mačem mogli da sječemo demone, naše neprijatelje, da iskorenjujemo naše strasti, a ne sopstvene vene, žile i nerve. Zato tačno je, blagoslov je da se narod bavi, recimo tako, ili da koristi da upražnja Isusovu molitvu, ali je vrlo važno da to bude na nekim dobrim temeljima. Ne treba podcijeniti svetno predanje Isusove molitve, nikako ga ne smijemo odbacivati, jer nažalost danas i takvi običaji postoje da se to učenje potpuno ignoriše, što nas onda skupo košta, ali ga ne treba ni podcjenjivati, nego mu treba pristupati kao velikoj svetinji. Jedan od velikih nedostataka našeg vremena jeste upravo nedostatak opitnih učitelja u tom duhovnom smislu. Ima drugih učitelja koji mogu dosta tačnih informacija da nam prenesu, međutim ovdje se misli na učitelje, opitne učitelje iz oblasti duhovnog života, duhovne prakse, a Isusova molitva zahtjeva da pored nas ipak bude neko koji je tom, da kažem, tehnikom ili praksom donekle ovladao ili je makar upućeniji od nas u svetotačke spise koji se ovom temom vrlo temeljno i sistematski bave. Ono što bi mogli da tvorimo, naravno ograničavajući se početku samo na to vježbanje, jeste građenje, to jest izgrađivanje ili sticanje pažnje, jer ovaj naš narešaj mnogo rasijan i zaista teško je sastaviti dvije normalne misli, a da one ne budu iskidane bezbrojnim, oludim, ispraznim mislima. Dakle, vježbanje pažnje, Isusova molitva je i tekako pogodna za sticanje pažnje, pritom ne bez truda i ne bez strpljenja, jer potrebno je vrijeme da prođe da bi se um postepeno sastavlja i bio kadar da i tih nekoliko riječi Isusove molitve pažljivo izgovori. Tako da savremeni učitelji duhovnog života, a istinskog duhovnog života nema bez bavljanja Isusovom molitvom i molitvom uopšte, ali bez Isusove molitve teško da će se čovjek valjano pomoliti iz sveštenih bogoslužbenih zbornika. Dakle, važno je vježbanje pažnje, ili kako kažu sveti oci, navikavanje uma da se drži ili zaključava u riječi molitve. Ovdje treba naglasiti da ukoliko smo zainteresovani, moramo stvoriti i uslove i povoljnu klimu da bi se molitvom bavili, jer pokušaj da sjedinimo ovu duhovnu praksu sa konkretno praćenjem svjetskih sadržaja, tovarenjem raznim i velikim količinama svjetskih sujetnih, otrovnih i važnih informacija, može da izazove umni poremećaj. Dakle, onaj ko bi htio da se bavi ovom molitvom, mora prvo da očisti svoj prostor od svega štetnog i suvišnog, da maksimalno umanji dotok informacija i da krene na to svešteno pokloničko putovanje u pravcu svojega srca, koje nije čisto, nego koje treba čistiti, koje nije uprljano bilo kojom prljavštinom, nego prljavštinom strasti i demonskih energija, koje će se i tekako usprotiviti tom našem blagoslovenom pokušaju, tako da u tom projektu očišćenja našeg uma, volje i srca treba i znoj proliti, i suze izlivati, i krv dati da bi se srce oslobodilo i očistilo, ali svim onima koji istraju do kraja hrabro i odano otačkim predanjima, daće se veliki blagoslov da u čistom srcu Boga ugledaju. A radi tog viđenja, kako govore naši sveti preci i mučenici, valja umirati 1000 puta na dan, a kamo li uložiti neki trud da bi se do tog viđenja došlo. Zato jeste blagosloveno, ali potrebno je prije nego što krenemo provjeriti svoju namjeru, je li ozbiljna, pa ako jeste, neka je blagosloveno, a ako nije, bolje sjedi kući, gledaj televiziju, manja će bruka biti.
Da li postoji, oče, razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja?
Ne da postoji, nego to je danas postalo novo pravilo. Narodna tradicija, nažalost, smo mi tako iskrojili, obično znači da nema veze sa učenjem crkve. Ali šta da radimo, tako je kako je, valja uložiti napor i strpjeti, ali s druge strane i ne miriti se. Ko će narodnu tradiciju, naravno mislimo na onu koja se otela kontroli, koja je postala neposlušna, gorda, koja hoće slavski kolač, ali neće Svetoga Nikolaja, koja hoće mnogo toga drugo, ali neće ono što sveti oci zapovijedaju. Ta ljudska predanja, kako Gospod kaže u Svetom Evanđelju, kojima mi pokušavamo da proslavljamo Gospoda, on uopšte ne prima. I otvoreno kaže da se uzalud trudimo na taj način poštujući ga. Boga je nemoguće proslaviti narodnom tradicijom, a izvan apostolskog i evanđelskog učenja crkve. To treba da znamo, to je tako, i sa tim nema igre. Dakle, narodna tradicija, pravi običaj, mogu biti blagosloveni samo onda ako se uklapaju u liturgijske kanone, odnosno okvire, i u blagoslovena predanja svetih otaca, svetih apostola i svetoga evanđelja i crkvenoga učenja. Ukoliko se otrgnu, a mi to vrlo vješto znamo da odradimo, onda ne samo što su u suprotnosti, nego postaju štetna, otrovna i kao takva velika prepreka za upoznavanje istinskog i spasonosnog učenja crkve. Do tih deformacija, i to u nekom skoro maksimalnom stepenu, došlo je u ove naše dane, tako da je poslanicima na njivi gospodnjoj veliko breme da iskrče to polje koje je zaraslo u korov lažnih tradicija i iščašenih, deformisanih narodnih predanja, da bi mogli da posiju ono spasonosno sjeme učenja pravoslavnog, učenja apostolskog, da bi i plodove zrele i netruležne mogli da sabiramo, jer sa ovih njiva, vidite i sami, žetva je loša, plodovi su truli i samo imamo glad, sve veću glad i veću žeć koju probamo da ugasimo i glad da utolimo onim svinskim roščićima sa onim, sa onih tuđinskih trpeza. Dakle, mimoilaženje i tekako postoje, ali valja uložiti trud i lični i saborni da se one što prije prevaziđu i da se ta predanja, nekad blagoslovena, a danas otrgnuta, opet vrate tamo gdje im je mjesto i da saviju vrat pred predanjima Otaca i pred glavom crkve, Gospodom našim Isusom Hristom, jedinim učiteljem.
Oče Rafailo, evo nama se bliži kraj ove naše emisije, evo još jednog pitanja za večeras. Šta znači osuđivati druge, pita slušalac, i kako da se oslobađamo od ovog grijeha?
Osuđivanje drugih je veliki grijeh, jer kako smo nedavno slušali u poukama Svetog Ave Doroteja, i izuzetno mrzak Gospod. To treba svi da znamo, kogod osuđuje drugoga, mrzak je pred Bogom. I na taj način projavljuje veliku gordost i prisvaja sebi one ingerencije koje pripadaju samo velikome Bogu i sudiji, a onaj koji osuđuje sebe gura u veliku obmanu da ima pravo, da ima vlast da osuđuje bližnje. Naravno, osuđivanje je posljedica gordosti, to velike gordosti, a Gospod naš Isus Hristos u Svetom Evanđelju otkriva da svaki onaj koji bude sudio, da će i sam biti osuđen, i onom mjerom kojom mi budemo mjerili i nama će se mjeriti. Dakle, osuđivanja se treba kloniti kao smrtonosne zaraze, prepoznati ga kao veliku bolest i moliti Gospoda da nas oslobodi od nje. O osuđivanju, kako uči prepodobni Ava Dorotej, prethodi jedan malo blaži stepen, ali koji, ako se na vrijeme ne odreaguje, vodi u ovu pogiba osuđivanja, a to je suditi o drugim. Dakle, ne treba se ni baviti drugim. Čim mi sudimo o drugima, postoji velika mogućnost da ćemo i presudu izreći. Pa ako se bavimo grijehom drugoga, možemo ga konačno i osuditi. Zato bolje je na ovom stepenu stati i sa njega djelovati, odnosno i njega se kloniti. Dakle, ne baviti se drugima, ne suditi o njima, ne ispitivati ih, ne pratiti, ne ishođivati, pa će nam biti lakše da ih ne osudimo, jer samo je jedan korak od ovog stepena do onog drugog, pogibeljnog i za nas svakako ubitačnog, kad izričemo presudu. Dakle, grijeh koji je mrzak pred Bogom i svaki koji osuđuje, neka zna da će na dan strašno biti osuđen. A onaj koji oprašta, neka zna da će i njemu Gospod oprostiti.
Oče Rafailo, hvala vam na ovoj emisiji što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama na povjerenju i nek su na zdravlje ovi praznici i ova svjetlost koja nadolazi, neka prožme i naše umove i naše srce i naš narod.
Amin Bože, a poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Večera smo imali blagoslov da je na naša pitanja odgovarao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Broj telefona na koji možete postavljati pitanja za ovu našu emisiju je 041 231 633. Pismom nam na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069 23 22 13. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.